Venecuēlas valsts kontrolas galvenais revidents Elviss Amoroso vakar vēl vakarā paziņoja, ka opozīcijas līderim un nacionālās sapulces spīkerim Huanam Guaido tiks piemērots maksimālais aizlieguma termiņš ieņemt jebkādu amatu valsts publiskajā sektorā turpmākos 15 gadus. Karakas paskaidrojas, ka šis aizliegums status spēkā un attiektos tikai tādā gadījumā, ja Guaido pēc savu pilnvaru termiņa gribētu atkārtot piedalīties vēlēšanās. Reaģējot uz valsts kontrolas paziņojumu, Guaido uzsver, ka lēmums nav bijis pamatots, viņš piebild, ka Amoroso nav galvenais revidents un ka tikai kongress ir tiesīgs piešķirt šādas pilnvaras. Pašreizējā Venecuēlas prezidenta Nikolas Maduro režīma paziņojums izsauc arī plašu savienoto valstu neapmierinātību. ASV valsts departamenta pārstāvis Roberts Paladino šo rīcību nodēvēja par absurdu. Turklāt vēl pagājušajā nedēļā Guaido personāla vadītājs Roberto Marrero tika apsūdzēts par darbībām, kuras uzskatāmas par sabotāžu. Šis rīcības esot īstenots pret valsts amatpersonām pēc tam, kad Marrero tiks aizturēts. Vēlāk Venecuēlas iekšlietu ministrijas paziņojumā arī norādīts, ka Marrero mājās reidu laikā izlūkošanas dienest atraduši ieročus un ārvalstu valūtu, uz ko Guaido oponēja, ka drošības dienestu rīcība bijusi pretlikumīga, neievērojot konstitūciju. Opozīcijas līderis arī uzskata, ka priekšmeti bijuši tur iepriekš nolikti, lai iegāstu viņu personāla vadītāju. Šajā cīņā par varu Venecuēlas opozīcijas līderi atbalsta ASV, bet pašreizējo prezidentu Maduro – Krievija. Situācijas sāsinājuši arī Krievijas karavīru Venecuēlā. Viņi atrodas uz līguma pamatu, iztenojot militāro un tehnisko sadarbību, par to paziņojas Venecuēlas militārais atašējs Maskavā. Šo soli nosodījis ASV prezidents Donalds Trumps, uzskatot, ka tas, apdraudot drošību valstī un Baltais nams, izskata visas iespējas. Šos pārmetumus savukārt noraidījusi Krievijas ārlietu ministrija. Tās paziņojumā uzsvērts, ka atšķirībā no pilsoņiem Vašingtonā, Krievija nevienam nedraud. Kopš pagājušās nedēļas Venecuēlā uzturas ap 100 Krievijas karavīru, kuri ieradās ar divām Krievijas gaisa spēku lidmašīnām. Tikmēr apvienoto nāciju organizācija vērsus uzmanību uz situāciju valstī. Aptuveni vienai ceturdaļai tas ir ap 7 miljoniem. Venecuēlas iedzīvotāji ir vajadzīga humānā palīdzība. Anno ziņojumā atklāja, ka ekonomikas un politikas nestabilitātes dēļ cilvēkiem nāks saskarties ar problēmām to starp aizsardzības, veselības aprūpes, medikamentu un daudzās citās pietiekami svarīgās dzīves jomās. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.